100 and 2000 UTC.
Ni saa 7 mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia zinazoletwa kwako na Patrick Nduimana. Idadi ya watu waliofariki kutokana na kimbunga Batsirai kilichoikumba Madagascar mwishoni mwa wiki imeongezeka na kufikia vifo 80 kulingana na takwimu mpya zilizotolewa na maafisa wa serikali. Maafisa hao wanasema idadi hiyo inaweza kuongezeka zaidi kwa sababu maiti zinaendelea kupatikana ndani ya vifusi vya nyumba zilizoporomoka. Leo Jumatano, idara ya kusimamia majanga BNGRC imesema idadi waliofariki imeongezeka kutoka 30 hadi 80. BNGRC imesema watu 94,000 ndio waliathiriwa na kimbunga Batsirai, huku watu 60,000 wakiwa hawana makazi. Mashirika mengi yasiyokuwa ya kiserikali na mashirika ya misaada ya Umoja Mataifa yalianza kupeleka vifaa na timu za wafanyakazi kusaidia waathirika wa kimbunga hicho kilichosababisha mvua kali na upepo uliovuma kwa kasi ya za kilomita 165 kwa saa. Kimbunga hicho kilikumba majimbo ya Madagascar na kitovu cha kilimo cha nchi hiyo na kinaelekea Msumbiji na nchi za kusini mwa Afrika. Mkuu mpya wa jeshi la Burkina Faso aliyeteuliwa wiki iliyopita kufuatia mapinduzi ya kijeshi leo Jumatano amesema anapania kuleta mwamko mpya katika vita vya muda mrefu dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Katika hafla ya kuadhimisha uteuzi wake, Kanali David Cabré amesema anavyomba vitengo vyote vya jeshi kuungana naye katika dhamira mpya ili kuleta mwamko mpya katika vita dhidi ya ugaidi nchini mwao. Mkuu huyo amesema kwamba kuchukua kwake uongozi wa jeshi kunaambatana na hali mbaya ya usalama iliyosababishwa na kuibuka tena kwa mashambulizi ya kigaidi katika maeneo kadhaa ya nchi. Ameongeza kusema kuwa kipaumbele chake kikuu ni kurejesha uthabiti wa nchi. Cabré mwenye umri wa miaka 54 ambaye aliwahi kuhudumu kama waziri wa michezo kwa kipindi cha miaka 2 aliteuliwa Februari 4 kuchukua nafasi ya Generali Gilbert Ouedraogo siku 11 baada ya Burkina Faso kushuhudia mapinduzi ya kijeshi. Ouedraogo alipoteza sana maarufu miongoni mwa wanajeshi kwa jinsi alivyoshughulikia uasi ambao ulitokea nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika linalotetea haki za binadamu Human Rights Watch limesema leo Jumatano kwamba maafisa wa Tunisia wanatumia sheria za dharura kuwaweka watu katika kizuizi cha siri, likionya kwamba umekuwa utaratibu wa kawaida chini ya uongozi wa Rais Kais Saied. Maafisa wa Tunisia wanatumia kile wanachoita vifungo vya nyumbani kwa kuficha vizuizi vya siri kwa kisingizio cha hali ya dharura, shirika hilo la kutetea haki za binadamu limesema katika taarifa. Julai 25 mwaka uliopita, Rais Saied alivunja serikali, kusitisha shughuli za bunge na kujipa mamlaka makubwa kwa kuongoza kwa amri ya kiutendaji. Jumamosi alisema atalifuta shirika linalofuatilia shughuli za mahakama. Human Rights Watch imewataka viongozi kusitisha mara moja kuwakamata watu kiholela au kutumia utaratibu wa kisheria ulio wazi ili kuwaruhusu washukiwa kujitetea mahakamani. Shirika hilo limetoa mfano wa kesi za waziri wa zamani wa sheria Nordin Behri na afisa wa zamani wa wizara ya mambo ya ndani Fathi Baldi, wote ni wanachama wa chama hasimu cha Saied, chama cha Kiislamu cha Ennahda. Mamlaka inayofuatilia utendaji kazi wa vyombo vya habari nchini Uturuki imetoa saa 72 kwa vyombo vya habari vitatu vya kimataifa kupata leseni mpya au kufungiwa mitandao yao ya kijamii, mjumbe wa mamlaka hiyo amesema leo Jumatano. Mbunge wa upinzani Ilhan Taski amekosoa hatua hiyo ya baraza kuu la kufuatilia matangazo ya redio na televisheni RTUK, akisema ni shambulio jingine dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari nchini Uturuki. Vyombo vya habari vilivyotakiwa kutafuta leseni mpya ni mtandao wa redio wa Ujerumani Deutsche Welle unaochapisha habari katika lugha ya Kituruki, Sauti ya Amerika na Euronews. Mamlaka ya RTUK yenye wajumbe wengi kutoka chama tawala cha AK haikupatikana mara moja kutoa maelezo kwa nini imeomba vyombo hivyo vya habari kutafuta tena leseni. Kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis amesema leo Jumatano kwamba vita nchini Ukraine vitakuwa jambo la wazimu na anatumai kuwa mivutano kati ya nchi hiyo na Russia inaweza kusuluhishwa kupitia mazungumzo ya pande nyingi. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Moridi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutaangazia uamuzi uliotarajiwa kutolewa hivi leo katika kesi inayojumuisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda katika mahakama ya kimataifa ya ICJ. Katika sehemu ya pili, tutakwenda mpaka nchini Kenya ambako tarehe ya mwisho ya kujiuzuru kwa maafisa wanaofanya kazi katika serikali ambao wananuia kuingia katika siasa ilikuwa ni leo. Kulikoni?
Kama unaona kuna vikwazo za wewe kutofanya hiyo kazi vizuri, basi ujiuzulu ndio uende ukafanye kile unachotaka.
Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Na mahakama ya juu zaidi ya kimataifa inatarajiwa hii leo kutoa uamuzi kuhusu mzozo wa muda mrefu wa fidia kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Uganda. Mahakama hiyo ya kimataifa ya haki ilitazamiwa kutoa uamuzi huo ambapo ni kufuatia Uganda kukata rufaa baada ya DRC kuomba mabilioni ya dola kulipwa fidia ya kuhusiana na vita vya kikatili vilivyotokea kati ya mwaka wa 1998 hadi mwaka wa 2003 ambavyo vilitokea zaidi ya miaka 20 iliyopita. Mzozo huo wa muda mrefu ulifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza mwaka wa 1999 wakati huo ukivutia nchi tisa za Kiafrika, huku Uganda na Rwanda zikiunga mkono vikosi vya waasi dhidi ya serikali ya Kongo wakati walipopambana kudhibiti eneo la mashariki mwa DRC ambalo lina utajiri mkubwa wa madini, eneo la Ituri. Baada ya kushauriana kwa muda mrefu, ICJ iliamua hapo mwaka 2005, msikilizaji, kwamba Uganda ilikiuka sheria za kimataifa na kuteka sehemu za Ituri na wanajeshi wake wakayasaidia makundi yenye silaha wakati wa vita. Lakini wakati huo huo nayo Uganda ilikuwa imewasilisha kesi yake na mahakama hiyo ikatoa uamuzi kuhusu kesi hiyo ikisema kwamba Uganda inapaswa ilipwe fidia baada ya ubalozi wake nchini DRC kushambuliwa na wanadiplomasia wake kudhulumiwa. Wakati huo mahakama hiyo yenye makao yake makuu mjini The Hague katika nchi ya Uholanzi iliamuru majirani hao wa Kiafrika kujadiliana kuhusu fidia. Lakini mwaka 2015 DRC ikarejea kwenye mahakama hiyo hiyo ikisema kwamba mazungumzo hayo hayakuwa yanaendelea vizuri. Uganda kwa wakati mmoja ilisema madai ya DRC ya mabilioni ya dola yanaweza kuharibu kabisa uchumi wa nchi hiyo na kwamba jirani wake huyo hajatoa ushahidi wa kutosha kuhusu hasara iliyopatikana wakati wa vita hivyo. DRC kwa upande wake inatafuta fidia sio tu kwa niaba ya wahanga wanaodaiwa kuhusika na Uganda au kushambuliwa na wanajeshi wa Uganda katika mzozo huo, bali pia kwa hasara ya uchumi mkubwa ambao hasara kubwa kwa uchumi ambao inasema kwamba ilipoteza mali asili na pia madhara mengine kwa wanyamapori wakati wa vita vya miaka mitano vilivyoacha mamia ya maelfu ya watu wakiwa wamefariki. Pande hizo sasa zinatafuta uamuzi wa mwisho kuhusu kiasi cha fidia, wakati DRC ikidai dola za Marekani bilioni 11 kutoka kwa Uganda kwa kile inachosema ni kuika. Naam, baada ya maelezo hayo tuungane sasa na Ali Mtasa, mwandishi wa habari wa siku nyingi, anaungana nasi akiwa mjini Kampala, Uganda. Ali Mtasa, labda kwa sababu wewe hii ni story ambayo unaifahamu vizuri, hebu tueleze wale wasikilizaji wanasikia kwa mara ya kwanza, ilikuwa kuwaje mpaka DRC ikaenda mahakamani kuishtaki Uganda?
Si wakati Kabila akiwa madarakani walifikisha kesi katika mahakama ya kimataifa kama kwamba Uganda ilivuruga vitu Kongo na kuiba vitu Kongo vya thamani kubwa. Mahakama ikakubaliana na mashtaka hayo na kuamua kwamba Uganda ilipe, nafikiri ilikuwa inazungumziwa kama dola bilioni 10 kufidia hasara ambayo Kongo ilipata. Bila shaka Uganda ilibisha hayo na kudai kwamba Kongo nayo ilifanya vurugu katika Uganda na kusababisha hasara katika Uganda, lakini haijaamuliwa hasara hiyo itakuwa kiasi gani. Kwa hivyo hili ndio jambo ambalo lilitendeka. Haya yalitokea nyuma kidogo, miaka kadha sasa, tangu Kabila mtoto alipokuwa madarakani.
Na ni kwa nini unadhani imechukua muda mrefu hivyo kabla hatuja sikia kwamba leo ilikuwa na siku ya uamuzi wa mahakama ya ICJ?
Leo imekuwa siku ya maamuzi kwa sababu Uganda ilikata rufaa na kuomba pia mambo yake au mashtaka yake yasikilizwe wakati huo. Kwa hivyo mahakama imechukua muda wake kufikiria mambo, na haya mambo yanachukua muda kwa sababu shida kuleta ushahidi waziwazi wa mashtaka yanavyosema. Hii ni sababu moja wapo, na sitoshe sisahau kwamba hizi vurugu zinapeleka upande wa mashariki mwa Kongo, bado vurugu zinaendelea mashariki ya Kongo. Kwa hivyo mahakama kupata ushahidi kamili inachukua muda mrefu zaidi, na pia unategemea upande mmoja kuliko kutegemea pande zote mbili. Kwanza haya ni mambo ambayo yanaendelea kwa sababu kama alivyosema, Uganda ilikanusha lakini ikapatikana na hatia kwa upande wa kuleta vurugu katika Kongo.
Tumeona kesi kadhaa zikipelekwa kwenye mahakama hiyo ya ICJ, na kama ile tunakumbuka karibuni kabisa ilikuwa Kenya na Somalia, na walikuwa na zozania mpaka wao kwenye bahari. Lakini hata ilipoamriwa kwamba Kenya ilionekana kwamba imeingia kwa sehemu kubwa huko nchini Somalia ama imechukua himaya yake, Kenya ilisema haita kubaliana na uamuzi huo, na hatujasikia lolote kufikia sasa baada ya uamuzi huo. Nakuuliza swali hili kwa sababu kwa wale wanaouliza umuhimu wa mahakama hizi ni upi kama baadhi ya maamuzi hayatekelezwi ama amri zinazotolewa nayo mahakama hiyo hazitekelezwi kama ambavyo ilikusudiwa. Unaona kama sasa hii ya Uganda na DRC itakavyoamuriwa itafuatwa?
Swala hapa ni kwamba pana uamuzi ambao katika mahusiano ya kimataifa unaweza kufuatwa na sehemu nyingine. Kwa mfano, Kongo hivi sasa ina satwa kubwa juu ya madai yake juu ya Uganda, ilhali Uganda inakuwa haina satwa hivyo. Kwa hivyo inategemea sasa baina ya nchi hizi mbili kukubaliana, Uganda kwa mfano na Kongo DRC, au kama unataja hivyo Kenya na Somalia. Mwisho yote itabidi Kenya isikilizane na Somalia, kwa sababu Somalia ina msimamo wa kimataifa ambao unakubalika kimataifa kisheria, kwa sheria za kimataifa. Kongo ina msimamo wa kukubaliwa kimataifa kisheria, kwa sheria za kimataifa, ambao Uganda itakuwa na shida kuondoa msimamo huo, kama Kenya tulikuwa na shida kuondoa msimamo wa ICJ katika Somalia. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanaleta mkabala fulani kimataifa. Kwa hivyo Uganda baada ya yote itabidi ikubali, na kijumla Uganda imeridhia, lakini nayo imesema ina madai yake juu ya DRC. Na haya ndio mambo ambayo yalikuwa yanaendelea kusikilizwa na kuangaliwa ili kupata uamuzi wa mwisho. Na uamuzi wa mwisho nafikiri ndio kama leo mahakama itaamua, ndio tutasikia vile inaamua. Lakini Uganda ilikuwa ishatakiwa kwamba ilipe dola bilioni 10, na ni juu ya Uganda na Kongo kusikilizana ili kutafuta masikilizano fulani. Hata kama Kongo inaweza kuamua kesho kwamba usitulipe au tulipe bilioni 1 au kitu kama hivyo, wanaweza kusikilizana baina yao. Lakini haa, sasa ni kati yao. Mahakama ya kimataifa ishapitisha, ndio sheria ya kimataifa ilivyosimama.
Mwisho kabisa, Ali Mtasa, unavyojua ni kwamba haya yanatokea wakati ambapo tumesikia kuna ushirikiano mpya baina ya DRC na Uganda kupambana na uasi katika eneo la mashariki mwa DRC na kwenye mpaka huo kati ya nchi hizo mbili. Hili lina umuhimu wowote kwa tathmini yako?
Lina umuhimu kwa sababu kuna masikilizano baina ya nchi mbili, baada ya kukaa kuelekezana bunduki kati yao, wanashirikiana kama hivyo nilivyosema, kupambana na ADF na waasi wengine katika mashariki mwa Kongo, wanaendelea kusumbua maisha ya watu huko. Na isitoshe, si tu Uganda inaingiza majeshi yake, lakini pia Uganda imejenga barabara katika Kongo. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanaleta uhusiano mzuri zaidi kati ya nchi ambazo ni jirani na ambazo zinaweza kuathirika kwa maafa yanayotokea katika Kongo Mashariki. Tayari Uganda inapokea wakimbizi chungu zima kutoka Kongo, DRC, wanaingia Uganda, na Uganda inabidi kuambatana na sheria za kimataifa na pia ujirani mwema kuwatunza Wakongo hao mpaka hali kitulizana wakarejea kwao. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo yanaleta mahusiano mazuri na maendeleo kwa jumla katika maeneo ya mpakani.
Nikushukuru sana Ali Mtasa kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Karibu.
Asante sana. Msikilizaji, Ali Mtasa anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke pale ulipo, kwani nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uko nami BMJ Mridhi. Kukujuza tu ni kwamba hiki ni kipindi ambacho hukujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi. Alafu pia siku ya Ijumaa tunakuwa na kipindi cha Jukwaa la Waandishi, tunapowaleta waandishi mbalimbali pamoja kuangalia habari kuu za wiki hiyo. Kwa hivyo basi usikose kuungana nasi siku ya Ijumaa tukikuletea hayo ambayo tutakuwa tumeyakusanya pamoja na kuangalia kwa jicho la waandishi, tukiwa na waandishi kutoka nchi kama Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda, Burundi, DRC na kwingineko. Matangazo haya pia yanakufikia kupitia redio zetu shirika pamoja na redio zetu za FM zilizo katika eneo zima la Maziwa Makuu. Wale ambao ni washirika wetu ni wengi, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen huko nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio huko huko Kenya katika eneo la Nakuru, Mwenedu Radio huko Voi, Tanzania, tuko na Dodoma FM na vile vile Nuru FM ya Iringa, KFM huko Songea, Hits FM huko Zanzibar, VOA yani Voice of Africa ya Korogwe. Kwa DRC tunashikika kupitia Radio RNA huko Baraka, Radio Maniema number 1 ya Kindu, Radio Rakom ya Bunagana, Radio Malaika na Radio Dynamic zote zikiwa kule Lubumbashi, DRC. Life HD Radio ya Kolozi, Radio Baraka ya Baraka, na pia kwenye mtandao wetu kama kawaida voaswahili.com. Basi tukiingia katika sehemu hii ya pili, naarifiwa kwamba miezi sita kabla ya Kenya kuandaa uchaguzi mkuu, kampeni zimechacha moto, zimepamba moto pia, zikiwahusisha watumishi wa umma walioagizwa kujiuzulu kazini kufikia leo Februari tarehe 9 kwa mujibu wa sheria za uchaguzi wa nchi hiyo. Mawaziri pamoja na maafisa wengine waandamizi ndani ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta wameacha kazi zao na kuelekea katika siasa za nchi hiyo. Maswali mengi yanaulizwa, ikiwa ni pamoja na je, serikali ya Rais Uhuru Kenyatta sasa itakuwaje ikiwa bila wengi baadhi kundi kubwa tu la baraza lake la mawaziri na pia maafisa wengine waandamizi kama tulivyoeleza hapo. Lakini kupata kujua hasa ni nini kinachoendelea kule nchini Kenya, tuungane na wenzetu katika studio za VOA Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko. Kazi kwenu.
Shukran. Serikali ya Kenya kupitia tume huduma za umma imewapa hadi leo Februari 9 watumishi wa umma na wafanyikazi wengine serikalini wanaonuia kugombea nyadhifa za kisiasa katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kujiuzuru mara moja na kuondoka ofisini. Muda wa kufanya hivyo na kutii agizo hilo la ofisi kuu ya utumishi wa umma unakamilika leo usiku wa manane kuelekea uchaguzi huo mkuu wa Agosti tarehe 9 mwaka huu. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta alikariri agizo hilo la kuwataka wenye maono ya kisiasa kuachana na kazi serikalini. Lakini kumekuwa hapo jaribio la kukataa agizo hilo kupitia kesi iliyowasilishwa mahakamani na Eric Omari, lakini mahakama ya rufaa mapema Jumanne ikatoa uamuzi inayosema lazima viongozi waache utumishi wa umma na kuelekea siasani. Wanataraji pia kukata rufaa zaidi Alhamisi kuna kusikizwa kesi hiyo zaidi na wale ambao wajiondoka ofisini na matumaini kwamba huenda wakapata nafasi. Lakini mara tu baada ya mahakama kuamua uamuzi huu, mawaziri na watu wengine watumishi wa umma wamekuwa wakiondoka ofisini na kwenda kuanza azma yao ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu.
Watumishi zaidi wa umma wanaotafuta viti vya kuchaguliwa wanatarajiwa kuacha kazi zao ifikapo leo Februari 9 ili kujitosa katika siasa za uchaguzi. Lakini hata hivyo uamuzi wao wa kusalia ofisini au kujiuzulu utagemea kwenye kikao cha mahakama ili kubaini uhalali wa agizo la tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC. Sheria inawataka watumishi wa umma kujiuzulu kwa angalau miezi 6 kwenye uchaguzi ilisitishwa hivi majuzi na mahakama ya mahusiano ya kazi mapema Februari mwaka 2022. Mapema wiki hii pia Rais Uhuru Kenyatta katika uzinduzi huduma ya afya kwa wote katika hospitali ya Port Reitz hapa mjini Mombasa alizungumzia kuhusiana na mawaziri wake kuacha kazi na pia vile vile akataja kwamba wako huru na wale watakaobakia basi wataendeleza kazi ambayo imebakia katika muhula wake ambao unatarajiwa kuisha katika mwezi wa 5 kuelekea uchaguzi mwezi wa 8.
Katika hotuba hii Rais Uhuru Kenyatta anaonekana akitetea kazi ambayo yeye na mawaziri wake na serikali ya Jubilee imetekeleza katika kipindi chote kuanzia walipoanza kuhudumu, na akaonekana akisema kwamba wamechapa kazi vizuri, na akaonekana akikariri kwamba ndio sasa kipindi cha kuchapa siasa kimewadia. Huyu hapa Rais Uhuru Kenyatta.
Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa siasa. Sasa tumeingia kipindi ya siasa, kila mtu ako na uhuru sasa. Wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Sisi tumekuwa kazi kama Jubilee. Masaa ya kazi na maendeleo yako wapi? Hizi barabara zimejaa huku, zilikuweko jameni? Zilikuweko. Na mimi sitachoka kuzunguka kuonesha Wakenya kazi ambaye tumefanya. Na wakati nilisema hivyo nikasema jameni kwa heshima, kwanza tufanye kazi, tutarudi wakati wa siasa ukifika. Sisi na wale tumebaki tufanye kazi. Sina ubaya na ambition za mtu yeyote. Na kama mnakumbuka mimi niliuliza kwa heshima tu nikasema jameni, kipindi cha siasa sikifika tutakuja tuseme na yetu sisi. Sasa kipindi ya siasa imekuja na mtatusikia. Unaelewana?
Sawa. Kauli ya Rais Uhuru Kenyatta. Mawaziri watatu wa Kenya walijiuzulu kufikia jana Jumanne ili kufuata maslahi ya kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka 2022. Waziri wa Ugatuzi Charles Keter ambaye anataka kuwania ugavana wa kaunti ya Kericho, na mwenzake waziri wa madini na mafuta John Munyez akionyesha nia kuwania gavana kaunti ya Turkana, wote wakitokea maeneo ya bonde la ufa nchini Kenya. Mwingine aliyejiuzulu ni Adan Mohamed aliyekuwa akishikilia wizara ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na maendeleo ya kikanda. Ni akihutubia wanahabari ofisini mwake bwana Kitera alisema kulingana na waraka uliotolewa na mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinywa ameondoka ofisini ili kuangazia rasmi azma yake ya kuwa gavana. Kitera alimshukuru Rais Uhuru Kenyatta kwa kumteua kuhudumu katika baraza lake la mawaziri tangu mwaka 2015. Hapo awali Keter aliwahi kuwa mbunge wa Belgut, eneo bunge la Kericho, baada ya kuchaguliwa mwaka 2007. Mahakama ya Rufaa ya Kenya Jumanne iliamua kwamba maafisa wa umma wanaowania viti vya kisiasa katika uchaguzi mkuu ujao wana hadi Februari 9 kujiuzulu. Mahakama ilisema vifungu vya sheria vinavyowataka watumishi wa umma wanaotaka viti vya kuchaguliwa kuondoka madarakani si bure, kwani umuhimu wa kutoegemea upande wote ima wa kisiasa, muda wa kazi sio jambo la kuwekwa kwa mizani. Hukumu hiyo ni kuunga mkono agizo lililotolewa na wakala wa uchaguzi kuwataka watumishi wa umma wanaotazama viti vya kisiasa kuondoka madarakani kwa muda wa miezi 6 hadi tarehe ya uchaguzi mkuu. Wengine waliojiuzulu ni makatibu katika wizara akiwemo Wavinya Ndeti ambaye alijiondoa katika wizara ya uchukuzi ili kujiandaa kwa kiti cha ugavana wa Machakos, na mwingine ni utalii Joseph Boynet ambaye atawania ugavana wa Elgeyo Marakwet.
Hapa VOA kwa undani tumewatafuta kwa njia ya simu na tumempata Bi Wavinya Ndeti ambaye sasa ni mara ya pili akijitosa siasani kugombea kiti cha ugavana. Wavinya Ndeti ameondoka katika serikali kuu alikohudumu kama katibu katika wizara hiyo ya uchukuzi. Tumtafute kwa njia ya simu Bi Wavinya Ndeti.
Mheshimiwa Uhuru Kenyatta
alinipatia kiti cha CAF katika Ministry ya Transport, Housing, Infrastructure, Shipping and Maritime, Public Works and Housing. Kwa hiyo miaka mbili nimefanya kazi kama mfanyikazi mzuri na tumeachieve the big four agenda zile za rais. Hapo awali alikuwa amenipatia kiti kama mwenyekiti wa Kenya Water Institute Governing Council.
Je, unahisi kwamba kuna msukumo wa kisheria watumishi wa umma waondoke ofisini waende kutafuta nafasi za siasa ama ni hiari ya mtu? Kuna vijana wengi sana serikalini wanafanya kazi na unahisi kwamba wangeendelea tu kuna kazi yao?
Sheria ni sheria. Sheria inasema watu watoke ofisini kama wanataka kuwania vyo tofauti. Kwa hivyo sheria lazima ifuatwe zao. Ta.
Hii nafasi umepata na muda huu pengine kwako wewe una umuhimu gani, kwa sababu umetoka mapema ili kujiandaa kwa uchaguzi, na pengine utajitayarisha vipi kinyume na vile ulivyofanya wakati ule uliopita ili kuweza kuchukua nafasi hiyo?
Unajua sasa tulikuwa kazini, na ukiwa kazini unalipwa mshahara wa kufanya kazi fulani, na ni vizuri tujipange tukue trained. Kama ni kazi umepatiwa fanya hiyo kazi na uifanye vizuri, na kama unaona kuna vikwazo za wewe kutofanya hiyo kazi vizuri, basi ujiuzulu ndio uende ukafanye kile unachotaka. Na ndivyo umeona kama mimi sasa nimeona sitaki kumgandamiza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta katika kazi zake. Kuna zile kazi ya kusupport kumaliza kabla hajamaliza taamu yake, na mimi sitaweza kumpatia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta utendaji kazi kama vile nilikuwa ninafanya hapo mbeleni. Kwa hivyo nimeona ni vizuri nitoke, hiyo nafasi yangu ichukuliwe na mwingine yule ataweza kuifanya hiyo kazi vilivyo, na mimi niende nikawanie kiti cha ugavana wa Machakos. Kutoka pia ni kupatia mwingine nafasi.
Magavana wanawake Kenya hawafiki watano. Sasa unaamini unaenda kushinda ama unaenda kuanguka, Bindete?
Mimi naamini naenda kushinda. Nilikuwa nimeshinda 2017 na ninaamini katika nguvu za Mwenyezi Mungu naenda kushinda. Naandika maandi leo.
Bi Wavinya Ndeti, huyo mmoja wa maafisa wakuu katika serikali ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye amejiondoa katika kazi yake kama katibu katika wizara ya uchukuzi kwenda kutafuta nafasi ya kisiasa katika eneo ambalo anatoka alikozaliwa. Sheria ya Kenya ya mwaka ya 2011 kuhusu uchaguzi inasema, ni sehemu ya 43 sehemu ya 5 inasema yeyote anayefanya kazi katika ofisi ya umma anahitajika kuondoka katika hiyo kazi at least angalau miezi 6 kabla ya siku kamili ya uchaguzi mkuu unaopangwa katika taifa la Kenya.
Tutakomea hapo manake muda haunasi, tuwarudishe kwa wenzetu Washington. Mimi ni Salma Mohamed, mwenzangu alikuwa ni Josephat Kio.
Asante sana mwenzangu Salma Mohamed, bila shaka hapo ulikuwa unamaanisha Josephat Kioko, lakini sauti ikakatika hapo. Bila shaka kazi nzuri hiyo kueleza hali ilivyo huko nchini Kenya kisiasa, wakati kama mlivyosikia wasikilizaji, maafisa kadhaa waandamizi wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta wameshaandika barua za kuondoka, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi nchini humo inabidi kwamba kipindi fulani lazima uwe umeshaacha kazi unazozifanya na kujitosa katika uwanja wa siasa, na kuna mikakati iliyowekwa ili kufanya hivyo. Imesalia takriban miezi 6 tu kabla uchaguzi ufanyike, ni hapo tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, ambapo ndio itakapojulikana ni nani atakayemrithi Rais Uhuru Kenyatta, ambaye yeye hawezi kuwania au kugombea urais tena kwa sababu ameshakamilisha kipindi chake cha miaka 5 na kabla ya hapo mingine 5, yani kipindi chake cha mihula miwili ameshakamilisha kama ambavyo inahitajika kikatiba. Kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi kwa undani kwa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi kama kawaida ni Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mie naitwa BMJ Mridhi. Naomba tukutane papa hapa hiyo kesho kwa kipindi kingine cha kwa undani, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.